الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، üç əsas kitabının müxtəsər şərhinə İbn Qasimin götürülən faydalarla davam edirik. Və biz keçən dəfə Allah Subhanahu Taala'ya, Allah Subhanahu Taala'nın Rəbb olmasına dalalət edən ayələr barəsində danışdıq və bu barədə günəşi və ayı, həmçinin gecə və gündüzü qeyd etdik. İndi isə mövzunun davamına keçirik və bu mövzuda müəllif artıq dəlillərini qeyd etmişdir və keçən mövzuda müəllif dedi ki, onun ayələrindən gecə və gündüz, günəş və aydır və həmçinin onun məxluqlarından 7 göy və 7 qat yer və onların arasında olan hər bir şeydir. Sonra isə burada müəllif artıq dəlilini qeyd edir və deyir ki, və dəlil qoluhu tə'alə və dəlil qoluhu tə'alə və min ayəti leyli və nəhər və şəms və qamər لا تسجد للشمس ولا للقمر واسجد لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Allah Subhanahu taala Quranda deyir ki, onun ayələrindən gecə və gündüz və günəş və aydır. Günəşə nə də ki aya səcdə etməyin. Onları əgər tək Allaha ibadət edirsinizsə, onda onları yaradan Allaha səcdə edin. Ümumiyyətlə səcdənin qeyd edilməsində səbəb odur ki, səcdə təzimin ən son dərəcəsidir. Təzimin ən son dərəcəsidir və günəş və ay onlar idarə olunan və dəyişikliyə məruz qalan bir şeylərdirlər və onlar ancaq insana fayda verilməsi üçün yaradılmış bir şeylərdir. Ona görə də onlara səcdə etmək yaramaz, çünki onlar insana xidmət üçün yaradılmışdır. İnsan onları ona yaradana şükür edərək səcdə etməlidir. Həmçinin Allah Subhanahu taala dəlil olaraq, yəni bu məsələ dəlil olaraq bu ayədə demişdi, növbəti ayədə demişdir ki, İnna rabbakumullahu allazi xalaqas samawati vel arda fi sittati ayamin thumma istawa alal arş. Həqiqətən də sizin Rəbbiniz göyləri və yeri 6 gündə yaradan, göyləri və yerləri 6 gündə yaradan, sonra isə arşa ucalan Allahdır. Gündüzü sürətlə təqib edən gecə ilə örtüb bürüyər. Sonra isə Allah Subhanahu davam edir və deyir ki, Və şəmsə və qamərə və nucumu müsəxxəratin bi əmri. Günəşi və ayı və ulduzları öz əmrinə tabi edən də odur. Ələ ləhul xalq vəl əmr təbərək Allah Rabbul ələmin. Əslində yaratmaq da, əmr etmək də ona məxsusdur. Aləmlərin Rəbbi Allah nə qədər də xeyrxahdır. Bunu Allah Subhanahu taala Əl-Araf surəsində bu ayəni gətirmişdir. Və ümumiyyətlə biz bilməliyik ki, burada xalq və yəni yaradılış və əmr ona məxsusdur dedikdə, yaradılış yəni yaratmaq bu bütün məxluqatı əhatə eləyir. Koni olan və dedik ki, Allah Subhanahu taala yaratdığı koni olan məxluqatı əhatə eləyir və əmr dedikdə isə bütün dini məsələləri, həmçinin dini məsələlərlə bağlı olan cəzaları, istər savab, istərsə də yəni aqibət babından bütün məsələləri əhatə eləyir və Allah Subhanahu taala bunları ayırdı. Və Allah Subhanahu taala yaratması dedikdə yaratmaq ümumiyyətlə bir olmayan şeyi icad etməkdir. Həmçinin təbərəkəllah Rabbul Aləmin, yəni aləmlərin Rəbbi Allah nə qədər də xeyirxahdır. Yəni burada ərəb dilindən tərcümə eləsək, yəni mənası odur ki, bərəkətdə ən son nəhayətə, ən son dərəcəyə çatan Allah nə qədər də yəni xeyirxahdır. Yəni Allah Subhanahu taala bərəkəti ən son dərəcəyə çatmışdır və o öz yaxşılığını, öz ehsanını yaratdıqlarına çatdırmışdır və o insanlardan, yəni ümumiyyətlə yaratdıqlarından bütün xoşa gəlməyən şeyləri dəf etmişdir və icatda, həmçinin idarə etmədə Allah Subhanahu təkdir, onun şəriki yoxdur və ondan başqa Rəbb yoxdur. Sonra müəllif deyir ki, Ar-Rab huvəl-məbud. Deyir ki, Rəbb, Ar-Rab, yəni Allah Subhanahu deyir, huvəl-məbud. Rəbb elə ibadət olunandır. Məbuddur, yəni ibadət olunandır. Yəni ibadət olunan Rəbbin mənalarındandır. Və bunun da dəlili deyir ki, Bəqara surəsindəki ayədir. Ya eyyuhən nəsu təqu, ya eyyuhən nəsu. Ya eyyuhən nəsu əbudu rabbəkumun ləzi xaləqəkum vəllədin min qablikum ləalləkum tətəqun. Ey insanlar, sizi və sizdən öncəkiləri yaradan, sizi və sizdən öncəkiləri yaradan Rəbbinizə ibadət edin ki, qorxasınız. Yəni, qorxasınız deyə ibadət edin. Ləəllə, yəni Quranda gəldikdə, məxluqata aid olduqda, yəni çox zaman burada yəni səbəb mənasındadır. Yəni, Allah Subhanahu əgər deyir ki, qorxasınız, yəni səbəb, bu qorxmanız üçün ibadət edin. Və sonra ayə belə davam edir. Əlləzi cəalə ləkum l-ardə firaşən. O Allah ki, yeri sizin üçün döşək. Və səmə binəən. Səmanı isə sizin üçün tavan elədi. Daha sonra göydən və ənzələ minəs-səmə məən fəxrəcə bihi minəs-səmərat rizqəl ləkum. Daha sonra isə səmadan göydən su indirib, onunla sizin üçün növbə növ məhsullardan ruzu yetişdirdi. Fələ təcəlü lilləh əndədən və əntum tə'ləmun. Bunları bilə-bilə, sizin bunları bildiyiniz halda Allahdan, Allaha heç kəsi şərik tay tutmayın. Və burada Allah Subhanahu taala insanlara yerləri və yerləri döşək etməsini, səmaları isə tavan etməsini. Yəni, tavan nə mənada qardaşlar? İnsanları göydən gələn cisimlərdən qorumaq mənasında, insanları qorumaq və insan doğrudan da səmaya başını qaldırdıqda onu tavan kimi görür və biz bilirik ki, yer, göy, yəni göy, səma bizi göydən gələn cisimlərdən qoruyur, bizi örtür və yeri də yəni döşək elədi, yəni açdı, sərdi və biz burada hərəkət eləyə bilərik, orada yollar saldı və orada bizim üçün həmçinin ruzu, bərəkət yaratdı. Necə ki, yer döşək olduqda orada əkin əkmək, həmçin heyvanları saxlamaq daha asandır. Orada bizim ruzumuz vardır. Həmçin Allah Subhanahu taala göydən suyu indirdi və su ilə yer üzərində ölü torpaqları canlandırdı. Ölü torpaqları canlandırdı və bizim üçün bu yerdən, bu ölü torpaqlardan bizim həyatımızı təmin edən müxtəlif ruzular, əlvan, rəngləri, dadı, fərqli olan, hətta Allah Subhanahu taala Quranda deyir ki, yusqa min ma'in vahidin nufaddilu ba'da alə ba'd. Deyir, onları biz, Rad surasında Allah Subhanahu deyir ki, onları biz eyni sudan sulayarıq, lakin orada bir-birindən biz onların birini, yəni o ruzuların birini digərindən üstün edərik. Və bu dərəcədə Allah Subhanahu taala bizə göydən ruzu indirdi və bütün bunları etdikdən sonra artıq Allah Subhanahu taala bizim üzərimizdə minnət, tək minnət sahibi olduğunu bizə bildirdi və bununla bizə bildirdi ki, bütün bunları edən həqiqətən də ibadətə layiq tək məbuddur. Necə ki, bunu İbn Kəsir Rahimullahın, müəllif İbn Kəsir Rahimullahın növbəti sözlərində izah etmişdi və həmçinin biz artıq bu mövzunun əvvəlində bir neçə dəfə vurğuladıq ki, qeyd etdik ki, Allah Subhanahu taala insanın fitrətində onun Künü ayələrini, künü artıq qeyd elədik, birinci dəfə izah elədik ki, künü yaratdıqlarına baxaraq bunları yaradanın olmasını bilmək, onu iqrar etmək, onu dərk eləmək və buna iman gətirməkdir. Və bunları bildikdən sonra, yəni künü ayələrinə baxdıqdan sonra insan artıq bununla bu Rəbbin bizi boş-boşuna yaratmadığını başa düşür. Və doğrudan da könü ayələr Allah Subhanahu-taalanın rububiyyət tövhidinə mühüm ayələrdəndir. Ən mühüm ayələrdəndir. Və biz keçən dərsimizdə də qeyd elədik ki, necə Allah Subhanahu-taala ay və günəşi, ay və günəşi necə nizam içərisində yaradıb və səmaya baxdıqda milyardlarla daha da artıq, yəni insanı təsəvvür edə bilməyəcəyi qədər cisimlərin hərəkətini, nizamlı hərəkətini görürük və bunların hamısının nizam içərisində gecənin gündüzü necə nizamlı əvəz etdiyini görürük və necə Allah Subhanahu-taalanın insanları bir nəsili digər nəsillə əvəz etməsini müşahidə edirik və onların hamısını da nizam içərisində ruzlandırılmasını müşahidə edirik və bütün bunları bildikdən sonra biz bilməliyik ki, bunlar heç biri boş-boşuna deyil, heç biri öz-özünə yaranmamışdır. Və təbii ki, bunları yaradan da bizdən mütləq nəsə istəyəcəkdir və bunları yaratdığına görə bizdən istədiyi də məhz ona ibadət etməmizdir. Və ona görə də müəllif burada bunları qeyd etdikdə dedi ki, Rab huvəl məbud, yəni Rab kimdir? Bu məbuddur. Rab kim idi? Məbuddur, yəni ibadət olunandır. Rabbın özü kim idi? Rabbın özü isə biz qeyd elədik, artıq bu künü ayələrin hamısını yaradandır. Deməli, rububiyyət tövhidinlə, rububiyyət, yəni Allah Subhanahu bunları yaradan, yaratmasında, idarə etməsində, nizamlamasında tək olduğunu insan dərk eləyəndən sonra, iqrar elədikdən sonra artıq Allah Subhanahu insandan növbəti bir şeyi tələb eləyir və bu da ona ibadət etməsidir. Necə ki, Allah Subhanahu Quranda bir çox yerlərdə insanı boş-boşuna yaratmadığını deyir və məsələn Qiyamət surəsində Allah Subhanahu deyir ki, "Əyəhsəbul insan əyyutrakə suda?" İnsan hesab edir ki, biz onu yaratdıqdan sonra boş-boşuna buraxacağıq. Yəni, heç bir əmr gəlməyəcək, yəni, yaradılış olduqdan sonra, yaratdıqdan sonra əmr gəlməyəcək, əksində, əslində, yaradılış da və əmr də Allah Subhanahu ilə məxsusdur və mütləq Allah Subhanahu yaratdıqlarını əmr edəcəkdir. Həmçinin müminin surəsində Allah Subhanahu deyir ki, Əfhəsibtum ənnəmə xaləqnəkum əbətən və ənnəkum ileynə turcaun. Hesab etdiniz ki, biz sizi boş-boşuna lağlağı deyə yaratmışıq və siz bizim huzurumuza dönməyəcəksiniz. Sual verir Allah Subhanahu taala. Və bu sual da təbii ki, təkid mənasındadır. Yəni, iqrar etdirmək üçündür ki, yox, siz bizim huzurumuza dönəcəksiniz. Bu mənadadır. Və sonra isə Allah Subhanahu taala cavab verir, özü deyir ki, Ətəalə Allahül Məlikül Haqq. Haqq hökmdar olan Allah bundan uzaqdır. Lə iləhə illə huvə Rabbul Arşil Kerim, lə iləhə illə huvə özündən başqa ilah olmayan şanlı arşın sahibi də odur. Və bunları bildikdən sonra artıq başa düşürük ki, Allah Subhanahu taala bizi yaradıbsa və o da bizdən nəsə tələb eləyəcək. Niyə tələb eləyəcək? Çünki ibadətə layiq haqq məbud ancaq odur və bu yaratdıqlarına görə, bizə verdiklərinə görə və bu sifətlərdə tək olduğuna görə o da bunları haqq edir və müəllif ona görə də İbn Kəsir Rahimallahın sözünü gətirir və deyir ki, Əl-xaliq lihədihil əşyə huvəl-mustahiqqu lil-ibədə. Bunları yaradan xaliq, yəni yaradan, o da ibadətə layiq olan, ibadəti haqq eləyən, ibadətə haqqı olan tək olan odur. Və ümumiyyətlə bu mövzuda geniş danışmaq olar. Çünki Allah Subhanahu taalanın nemətlərini saysaq sayıq qurtarmaq olmaz.
Allah Subhanahu taala Kur'an'da deyir ki, İbrahim surasında "Ve in ta'ud ni'met Allah la tuhsuha" deyir, Allah'ın nimetlerinə nimetlerini saysanız sayıb qutara bilməzsiniz. İnnel insan zalumun nezalumun kəffar. Allah'ın nimetlerini saysa sayıb qurtara bilməzsiniz. Və insan həqiqətən də zalim olan, nankör olan birisidir. Çünki bütün bunları bilə-bilə o Allah Subhanahu-Taala gerisinə şükr eləyir. Allah Subhanahu-Taala gerisinə qorxur. Allah Subhanahu-Taala'dan gerisinə təzim, səcdə eləyir. Onun qarşısında əyilir. Və Allah'a aid olan ibadətləri Allah Subhanahu-Taala'dan gerisinə aid edir. Halbuki Allah Subhanahu-Taala onun özünü də, insanın özünü də, hər bir məxluqu da özündən əvvəlki formadan fərqli olan bir formada, yeni bir formada icad etmişdir. Və Allah Subhanahu taala təkdir bu icad məsələsində. Ondan qeyrisi hamısı onun məxluqudur. Ona ibadətə boyun əyməyə məhkum olanlardır və onun idarəsi altındadır. Allah Subhanahu taalanın istəyi olmadan heç nəyə qadir olmayan bir şeydir və bunları bildikdən sonra necə insan nankörlük edərək Allah Subhanahu gerisini ibadət edər və ona görə də müəllif bu mövzunu bundan bitirir ki, həqiqətən də Rəbb elə məbuddur. Yəni, Rəbb hər şeyi yaradan, bəsləyən, yönəldən, tərbiyə edən, icad etdikdən sonra mühəddə çatdıran və onu qoruyan, onun özü də elə məbuddur. Və bunun da mövzunu bitirək. İnşallah gələn mövzuya, gələn dərsdə davam edəcək. Allah subhanahu eşidib.